la ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Președintele Poloniei în vizită la Chișinău. Ce mesaj aduce în vreme ce propria sa țară este criticată de Uniunea Europeană pentru încălcarea legilor și valorilor europene? Cum era înțeleasă la Chișinău pe 27 august 1991 proclamarea independenței Republicii Moldova și ce conotații a mai căpătat între timp? Gunoiștele neautorizate, mai numeroase decât localitățile Republicii Moldova, tema rubricii Lumea din jur. Mai relatăm despre dilemele retragerii Statelor Unite din Afganistan. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Pentagonul a confirmat că o explozie a avut loc la una din intrările aeroportului din Kabul, unde mii de persoane încearcă să plece din Afganistan. BBC relatează că, potrivit unor relatări neconfirmate, ar fi vorba deocamdată de 10 morți și că explozia inițială a fost urmată de una de mai mici dimensiuni și de schimburi de focuri. Putem confirma că explozia care a avut loc în apropiere de poarta Abbey a aeroportului a avut ca rezultat un număr neprecizat de victime, a anunțat într-o postare pe Twitter purtătorul de cuvânt al Pentagonului John Kirby. O oficialitate americană neidentificată e citată de agenția Reuters cu declarația că, potrivit primelor informații, ar fi fost vorba de un atac cu bombă sinucigaș. Atacul survine după ce Statele Unite și alte țări occidentale i-au avertizat pe cetățenilor să plece imediat din zona aeroportului de la Kabul din cauza unor amenințări foarte credibile cu un atac terorist iminent. Casa Albă a confirmat că președintele Joe Biden a fost informat cu privire la acest eveniment. Președintele Statelor Unite se află într-o întâlnire despre situația din Afganistan cu oficialități care se ocupă de securitate. Această știre se actualizează pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Președintele Poloniei Andrzej Duda este primul șef de stat care a ajuns la Chișinău pentru a participa la festivitățile organizate cu ocazia marcării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Mâine la Chișinău sunt așteptați președinții României și Ucrainei, Klaus Iohannis și Volodymyr Zelensky, pentru a lua parte la festivitățile prelejuite de Ziua Independenței, inclusiv la parada militară din Piața Marii Adunări Naționale. Corupția a ajuns la un nivel atât de înalt în Moldova, încât a devenit principalul impediment în creșterea bunăstării oamenilor, a afirmat premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, copilejul numirii lui Eugeniu Cozonac ca director al Agenției Proprietății Publice, APP, relatează agenția IPN. Guvernul are mari așteptări de la APP în ceea ce privește administrarea întreprinderilor aflate în proprietatea statului, a mai spus șefa guvernului de la Chișinău, adăugând că aceste întreprinderi trebuie asanate, făcute să lucreze pentru ca prin ele să se aducă venituri la bugetul de stat. Eugeniu Cozonac a fost numit în funcția de director APP în 26 august, după ce fostul director, Ghenadie Țepordei, a fost eliberat din funcție la cerere în 9 august. Kremlinul va aștepta să vadă cum acționează talibanii înainte de a-și decide poziția față de ei. Purtătorul de cuvânt Peskov a spus la o conferință de presă la Moscova în 26 august că Rusia e interesată în menținerea păcii și stabilității în Afganistan și e posibil să continue contactele cu Statele Unite în privința chestiunilor afgane. E clar că trebuie să urmărim de aproape pașii pe care îi vor face talibanii în ce privește asigurarea respectării legii și a ordinii și a siguranței oamenilor, în primul și în primul rând a cetățenilor țării, și de asemenea ce privește siguranța diplomaților ruși și a personalului diplomatic, ceea ce e crucial pentru noi, a mai spus Peskov. Rusia s-a declarat îngrijorată că propunerea americană de a permite refugiaților afgani să se instaleze în Asia Centrală ar putea submina securitatea în regiune. Moscova a mai spus și că nu dorește să vadă trupe americane în Asia Centrală pentru că asta ar face din regiune o țintă a atacurilor. Președintele Statelor Unite Joe Biden se întâlnește la Casa Albă joi cu premierul israelian Naftali Bennett pentru a reseta tonul relațiilor americano-israeliene. Este prima întâlnire de la Casa Albă între Biden și Bennett politician de extremă dreapta care a devenit prim-ministru în luna iunie, punând capăt celor 12 ani de mandat ai lui Benjamin Netanyahu la șefia guvernului din Israel. Punctul principal de pe agenda convorbirilor este Iranul, una din cele mai spinoase probleme în relațiile dintre Statele Unite și Israel. Biden și Bennett vor încerca să ajungă la un consens, în ciuda diferențelor de opinie dintre ei, legate de cum anume trebuie abordată problema programului nuclear iranian. Amnesty International cere Poloniei să permită intrarea a 32 de refugiați afgani blocați în granița cu Bielorusia și să le acorde acestora asistență. Afganii sunt ținuți acolo de 2 săptămâni, fără apă potabilă și hrană adecvată, fără adăpost și fără medicamente. Într-un comunicat dat publicității miercuri, Amnesty International spune că au obținut relatări potrivit cărora grănicerii polonezi au folosit forța când i-au împins pe refugiați înapoi în partea belarusă a graniței. Grănicerii belaruși și polonezi îi țin pe afgani într-o zonă mică a frontierei după ce ambele țări au refuzat să-și asume vreo responsabilitate legată de ei.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La Chișinău a sosit astăzi președintele de dreapta al Poloniei, Andrzej Duda. Va participa la 27 august la festivitățile de Ziua Independenței Republicii Moldova, la care, după cum s-a anunțat în ultimul moment, vor mai fi de față printre musafiri președinții României și Ucrainei. Dar astăzi Duda are un program oficial de lucru, care include plantarea unui arbore la Grădina Botanică împreună cu gazda sa moldoveană, Maia Sandu. Ce mesaj aduce președintele polonez la Chișinău în condițiile în care Polonia, membră a Uniunii Europene, este criticată de multă vreme de colegele ei și de Comisia Europeană pentru presiune asupra justiției, a presei, încălcarea valorilor europene în cazul comunității LGBT+, relatează Liliana Barbăroșie.
Liderul de la Varșovia a transmis un puternic mesaj de susținere noilor autorități moldovene, personal președintei Maia Sandu, concentrându-se mai ales pe două idei. Polonia își dorește ca Republica Moldova să devină împreună cu întreaga regiune o zonă de siguranță. Pentru asta, un pas ar putea fi cel ca Chișinăul să devină parte a unei proaspete inițiative regionale, incluzând Polonia și numită Inițiativa Celor Trei Mări. Și la fel, Varșovia este gata să-i ofere Chișinăului tot sprijinul necesar pentru reconstrucția instituțiilor sale, inclusiv juridice, și pentru repornirea economiei. Am oferit astăzi, așa cum am promis și mai înainte, în discuțiile pe care le-am avut la Varșovia, toată deschiderea noastră pentru doamna președintă, pentru guvernul care a fost investit în ceea ce privește asistența poloneză. Vom încerca să oferim acest sprijin oriunde doamna președintă și guvernul vor considera că e necesar, a spus Andrzej Duda. Schimbările sunt indispensabile pentru ca Republica Moldova să devină un stat mai democratic și mai democratic, iar viața și cea economică și cea politică trebuie să fie în Republica Moldova cinstită. Este condiția de bază ca statul să devină puternic, a mai spus liderul de la Varșovia. Vorbind alături de președintele polonez după o rundă de discuții la președinție, Maia Sandu a lăudat experiența de dezvoltare a Poloniei, numind-o valoroasă, și a afirmat că își dorește o mai mare apropiere și de Varșovia și de Uniunea Europeană în general.
Republica Moldova își dorește să participe și la alte inițiative regionale importante ce pot consolida securitatea și stabilitatea în regiunea noastră, la frontierele Uniunii Europene. Una dintre acestea este inițiativa Celor Trei Mări, o platformă regională ce își propune consolidarea conexiunilor de infrastructură și a potențialului economic al țărilor din regiunea cuprinsă între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică. Sunt sigură că, având un guvern stabil, care se bucură de sprijinul cetățenilor, vom putea valorifica pe deplin aceste oportunități. Contăm de asemenea pe sprijinul Varșoviei pentru a avansa cooperarea în cadrul parteneriatului estic în contextul agendei post-2020.
Vi Vizita președintelui polonez la Chișinău are loc însă într-un moment în care noile autorități moldovene se pregătesc să pună în aplicare o serie de reforme foarte dificile în justiție, începând cu substituția procurorului general și încheiind cu evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Varșovia, pe de altă parte, este ținta unor aspre critici europene pentru reforma sa judiciară, văzută în general de Bruxelles mai degrabă drept o epurare a sistemului său de drept. Răspunzându-ne întrebarea Europei Libere la această temă, Andrei Duda a spus că membrelor vestice ale Uniunii Europene le vine mai greu să înțeleagă cu ce se confruntă țara sa, aderată mai târziu la Uniunea Europeană, atunci când își dorește eliminarea din sistemul său de justiție, citeza oamenilor care au emis în timpul regimului comunist sentințe împotriva celor ce luptau cu acel regim, am încheiat citatul. Am încercat să le explicăm, dar instituțiile europene nu ne înțeleg. Nu avem niciun dubiu că astfel de oameni nu trebuie să fie în sistemul nostru de justiție, a spus el. Reforma justiției e până la urmă un lucru intern al fiecărei țări. Noi nu încălcăm acordurile pe care le-am asumat, a mai spus liderul de la Varșovia. Cred că Republica Moldova trebuie să desfășoare cât mai curând reforma justiției, astfel încât să elimine din sistemul său judecătorii și procurorii cu trecut compromis, a mai subliniat șeful statului polonez. Călătoria de două zile a liderului polonez la Chișinău, inclusiv pentru participarea la festivitățile dedicate celor trei decenii de independență, a fost precedată de o călătorie zilele trecute la Kiev, unde a participat alături de Maia Sandu la lansarea noii inițiative regionale dedicate reintegrării Crimeei în Ucraina. Mâine, celor doi șefi de stat li se vor alătura și președinții ucrainean și român, care însă se vor reține la Chișinău doar pentru câteva ore, timp în care vor avea și un briefing comun de presă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ce semnificație are așteptata participare a trei lideri regionali, inclusiv președinții ambelor țări vecine ale Republicii Moldova, la manifestațiile de la Chișinău de ziua independenței? Tot Liliana Barbăroșie i-a cerut un comentariu expertului Mihai Mogâldea de la Institutul de Politici și Reforme Europene.
În ultimii ani, cel puțin, nu am asistat la un eveniment de o asemenea învergură, pentru că, din păcate, am fost ocoliți de către majoritatea liderilor europeni din cauza politicii externe contestate duse de către Chișinău. Prin prezența celor trei lideri, probabil, va fi inițiat un proces de discuții privind participarea mai activă a Republicii Moldova în formatele de cooperare regională. Vorbim aici despre parteneriatul estic, vorbim despre acest trio al țărilor asociate la Uniunea Europeană, care a fost formalizat în acest an. În același timp discutăm despre o participare mai activă a Republicii Moldova și a Ucrainei în cadrul proiectului inițiativei celor trei mări. Iar despre acest lucru a vorbit inclusiv mai Sandu și președintele Zelenski în timpul vizitei de la Kiev din ianuarie 2020. Privind dorința celor două state de a participa în acest proiect de cooperare regională, în care, iată, România și Polonia sunt țările lideri. Aici aș punta unele lucruri legate de vizita președintelui polonez, pentru că ea cumva poartă un caracter distinct, ținând cont de faptul că ultima vizită a unui șef de stat sau de guvern polonez la Chișinău a fost în urmă cu tocmai 7 ani, 2014, iar asta înseamnă că Polonia își dorește revigorarea relațiilor diplomatice cu Republica Moldova, avansarea acestor relații și avansarea ambițiilor de integrare europeană a Republicii Moldova. Cred că este o vizită foarte relevantă a președintelui polonez la Chișinău, care poartă un caracter mai mult decât simbolic legat de propriu-zis ziua independenței.
Mihai Mogâldea, expert al Institutului de Politici și Reforme Europene, într-un comentariu făcut Lilianei Barbăroșie. La împlinirea, a mai rămas o noapte, celor 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru, reamintește cum era văzut evenimentul atunci și ce conotație a mai căpătat pe parcurs până astăzi.
30 de ani în urmă, când sub dangătul de clopot al cântecului suveranității, interpretat de Doina și Ion Aldea Teodorovici, era votată declarația de independență a Republicii Moldova, prea puțină lume, copleșită cu totul de emoții, realiza ce este și ce trebuie să fie până la urmă suveranitatea și independența unui stat apărut la o răscruce a istoriei. Mai ales că, dacă pe partea dreaptă a Nistrului, Independența era proclamată și aclamată aproape la unison. Dincolo de Nistru se coceau alte planuri și se încropea un meniu geopolitic destabilizator pentru noul stat independent Republica Moldova.
Fiți de acord, 3 decenii au fost suficiente ca toată lumea să-și dea seama ce înseamnă independența, suveranitatea. Sigur că noi avem acum avantajul de a privi în oglinda retrovizoare și astăzi s-ar cuveni, în sfârșit, să răspundem la întrebarea asta ce s-a dorit să fie și ce a devenit în realitate independența Republicii Moldova.
La această întrebare, de-a lungul celor 30 de ani, s-au dat răspunsuri diferite, fiecare conținând o parte de adevăr. Unii au vorbit despre un destin, alții despre un accident al istoriei, despre o povară peste puterile noastre sau despre un stat capturat la cheremul fără de legilor și contrabandei fără de frontiere. Răspunsul oferit la alegerile parlamentare anticipate din acest an, la 3 decenii de la istorica zi de 27 august 1991, pare să cristalizeze conturul unui destin și a unei vocații europene a Republicii Moldova, însă acest răspuns va trebui să treacă în următorii ani examenul maturității și ireversibilității opțiunii europene.
Nostalgicii din fostul Imperiu Sovietic pun la îndoială capacitatea statelor postsovietice de a duce în spate această independență. Își amintesc de Yeltsin cu sintagma parada suveranităților. Totuși, indiferent dacă s-a atins sau nu altitudinea jinduită în urmă cu 30 de ani, ce etape ar fi de remarcat? Dacă ar fi să alegeți din cele 3 decenii niște repere indispensabile pentru această traiectorie, la ce v-ați opri?
Convențional vorbind, cele 3 decenii pot fi împărțite în 3 etape a câte 10 ani fiecare. O primă etapă cuprinde anii 1991-2001, a doua cuprinde anii 2001-2011 și a treia anii dintre 2011 și 2021. Prima și cea mai grea etapă s-ar putea numi perioada dezintegrării sociale și a haosului democratic, a doua perioada revanșei roșii și a treia perioada contradictorie a coabitării vocației europene și a statului capturat. Pentru mersul de mai departe al societății vor fi indispensabile, înainte de toate, declarația de independență, Constituția care va trebui amendată și acordul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Unii spun că nu este atât de ireversibilă calea asta pro-europeană și de asta vreau să vă întreb unde ne aflăm astăzi, în ce etapă, cum s-ar defini etapa în care se află Republica Moldova sau eventual a început odată cu instalarea unei majorități pro-europene în legislativ.
Da, instalarea unei guvernări pro-europene în acest an, după victoria Maia Sandu în 2020, care are ca vârf de lance reforma justiției și întronarea echității sociale, pune începutul unei noi etape ce demarează în vremuri complicate de pandemie, în condiții de criză economică și tensiuni globale, cu schimbări climatice și salturi informaționale, cu provocări multiple, cu toată zestrea nefastă din trecut, care va trebui aruncată peste bord, și cu toate acestea, pentru că orice moment de răscruce aduce și noi oportunități, avem dreptul să sperăm în vremuri într-adevăr mai bune, pe care le așteptăm cu toții de 30 de ani.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru. Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, rubrica Lumea din Jur. Astăzi despre gunoișturile neautorizate. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Tot acolo, informații detaliate despre un proiect special al Europei Libere la împlinirea a 3 decenii de existență independentă a Republicii Moldova. Mai exact, un film documentar în 2 părți numit Drum de țară Moldova la 30 de ani. Filmul și-a avut deja premiera la televiziunea publică de la Chișinău și va fi redifuzat chiar pe 27 august la orele 14. Vizionare plăcută!
joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Recentele incendii din Turcia și Grecia, inundațiile din Germania și Belgia sau temperaturile extreme care pârjolesc pământul vară de vară sunt consecințele directe ale activităților umane. O spun fără ocolișuri cercetătorii de mediu. Inițiativa internațională World Weather Attribution, din care fac parte cercetători ai Universității Oxford din Marea Britanie și Princeton din Statele Unite, au ajuns la concluzia că încălzirea globală, provocată de oameni, a făcut aversele de ploaie asupra Europei de vest și centrale cu 20% mai abundente. Republica Moldova, la prima vedere o țară mică și fără resurse masive de poluare, are contribuția ei la murdărirea planetei, constată ecologiștii locali. Datele cu care operează Asociația Obștească Ecovizio arată că în Republica Moldova sunt de două ori mai multe gunoiști decât localități. Oficial sunt înregistrate peste 3800 de gunoiști și 1600 de localități. Elena Tacu, expertă în educație ecologică, atrage atenția că 90% din deșeuri se depozitează în gropi de gunoi, dintre care doar 0,3% corespund legislației de mediu.
Sunt sate cu 7 gunoiști în prejurul lor. Foarte puține din localități au acces la servicii de administrare a deșeurilor. Gunoiștile noastre, practic toate, nu corespund standardelor, nu corespund legislației de mediu și chiar și aceea care corespunde legislației de mediu nu corespunde unor standarde europene ecologice. Și avem o grămadă de deșeuri gunoiești neautorizate. Și din cauza asta noi încercăm să facem tranziția de la gunoiște și de la gunoi la deșeuri și la sistem de administrare a deșeurilor.
Soluțiile pentru problemele de mediu, inclusiv cele globale, uneori pot apărea de unde nu ne așteptăm mai puțin, spune Elena Tacu. De fapt, încep de la fiecare dintre noi. Ce-ar fi dacă de 1 septembrie, când elevii vor merge la școală, maturii ar evita să cumpere baloane? Ce-ar schimba acest gest? Baloanele lansate în aer nu vor deveni capcană pentru păsări, iar după ce vor ajunge la sol, nu vor polua pământul pentru mai mulți ani, explică Ecaterina Țăruș, inițiatoarea unui proiect menit să reducă deșeurile din plastic și textile prin coaserea torbițelor din pânză reciclată.
Oare cerul la noi este o gunoiște mare în care să-i dăm drumul la baloane? Desigur că nu. Și cel mai trist este că baloanele, cele care noi le dăm drumul în cer, ele zboară și păsările sunt atrase de culoarea lor, se apropie de dânsele, se încălcesc în această bentiță de la balon și desigur dacă se încălcesc, atunci nu pot zbura și cad la pământ și mor. Și mai mult decât atât, baloanele nu biodegradează. Ele degradează destul de mult timp, de la 4 la 5-7 ani, iar dacă ajung în gunoiște unde toate se amestecă, ele se comportă fix așa ca și plasticul obișnuit, ceea ce dăunează foarte mult mediului.
În opinia Ecaterinei Țăruș, reciclarea individuală este soluția pentru țările mici și sărace cum este Republica Moldova. În primul rând, pentru că nu necesită investiții mari. În al doilea rând, pentru că e la îndemâna oricui. Bună oară, reciclarea unei conserve de aluminiu economisește 95% din energia necesară pentru producerea unei noi conserve. În același timp, o baterie contaminează 20 de metri pătrați de sol sau 400 de litri de apă, cam cât consumă un copil pe parcursul unui an de zile. Soluția ar fi utilizarea bateriilor reîncărcabile. Dincolo de provocările pe care le întâmpină omenirea în ce privește criza de mediu, schimbările ar trebui să pornească cu mici pași în familie și în școală, crede Elena Tacu. E adevărat că autorităților le revine partea leului în a îmbunătăți mediul înconjurător, însă cu greu își închipuie că o țară poate să devină prietenoasă mediului dacă oamenii nu vor acționa zilnic, cu responsabilitate față de natură.
Cel mai recent raport al Națiunilor Unite prin panelul interguvernamental al schimbărilor climatice spune că la moment umanitatea se află în cod roșu. Adică noi nu ne mai putem permite să ne comportăm cu mediul tot așa cum până acum, pentru că altfel avem de suferit consecințe enorme.
Ecologiștii din Republica Moldova atrag atenția că, de-a lungul anilor, guvernanții au lăsat problemele de mediu la coada listei de priorități. O abordare greșită, cred ei. Întrucât domeniile din capul listei de priorități, agricultura, educația sau economia, nu pot evolua fără un mediu sănătos. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pe măsură ce se apropie termenul până la care administrația Biden și-a propus, în ciuda opiniilor critice, ca Statele Unite să încheie operațiunile de evacuare din Afganistan, continuă și dezbaterea dacă retragerea militarilor americani până la acea dată este justificată. Cu detalii de la Washington, Valeriu Sela.
Observatori politici apreciază că riscurile unei retrageri complete americane din Afganistan la 31 august sunt foarte mari. Talibanii controlează acum zone din preajma aeroportului din Kabul și odată ce Statele Unite retrag cei 5.800 de militari de acolo, evacuarea militarilor și diplomaților rămași depinde de bunăvoința inamicului. Un purtător de cuvânt taliban a reafirmat că extinderea termenului de retragere nu este admisibilă și acesta este probabil motivul pentru care deocamdată și președintele Biden menține acest termen în ciuda apelurilor aliaților, între care și Marea Britanie, veteranilor americani ai războiului din Afganistan și altor organizații care doresc ca un număr cât mai mare de aliați afgani să fie evacuați. Biden a spus că planul de retragere rămâne același cu condiția ca talibanii să coopereze, inclusiv acces la aeroport și continuarea operațiunilor americane de evacuare. Secretarul de stat Tony Blinken a arătat că este în contact cu oficialități NATO și din Turcia pentru a oferi acoperire retragerii forțelor americane. Statele Unite au avut circa 2500 de militari la Kabul până luna trecută și intenționează să mențină circa 650 pentru apărarea ambasadei americane. Acum, efectivele americane care coordonează evacuarea sunt de circa 5800. Talibanii au propriile lor puncte de control în jurul aeroportului și pot oricând bloca accesul și chiar ataca aeroportul. Președintele Biden a cerut Pentagonului să efectueze retragerea conform planului, dar să și aibă variante alternative în cazul în care situația degenerează. În alocuțiunea sa, Biden a spus că însăși talibanii pot fi țintele unor atacuri din partea grupării ISIS, un inamic al mișcării. În acest context, analiștii se tem pentru ce s-ar putea întâmpla cu cei rămași după 31 august, dacă forțele americane sunt retrase. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi jurnalista Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
Portalul Centrului de Investigații Jurnalistice anticorupție.md are la rubrica investigației două anchete despre șefii noi la procuraturile din raioane, dar și cea mai recentă investigație, secretele judecătoarei Mazur. În prima investigație citiți despre cine sunt candidații pentru șefia procuraturilor din raioane, unde și-au început activitatea, ce averi declară și cum au ajuns în atenția publică. Maxim Gropa, de exemplu, a fost până în aprilie 2021 procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și cauze speciale. Maxim Gropa este nașul de cununie al procurorului general adjunct Mircea Roșioru. Gropa a ajuns în atenția presei cu dosarul pornit pe numele autorității criminale Vladimir Moscalciuc, alias Machena. O altă anchetă pe care o găsiți tot la rubrica investigații este despre judecătoarea Nadejda Mazur. Magistrata de la judecătoria Chișinău locuiește de 23 de ani într-o casă înregistrată pe numele surorii sale. Faptul că nu a avut o locuință înregistrată pe numele său i-a permis să beneficieze de un apartament la preț preferențial într-un bloc construit special pentru magistrații care nu dispun de loc de trai. Totodată, magistrata Mazur a reușit să acopere cheltuielile pentru studiile din afara țării și călătoriile fiicei sale. Centrul de Investigații Jurnalistice a anunțat cu îngrijorare miercuri că portalul anticorupție.md a fost supus în decursul lunii august mai multor atacuri cibernetice. Urmăriți-ne și citiți-ne știrile și investigațiile jurnalistice. Anticorupție.md este prima platformă online din Republica Moldova pentru semnalarea cazurilor de corupție și a infracțiunilor conexe și investigarea celor mai relevante cazuri de către jurnaliștii de investigație.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Irina Odobescu ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.